Mkutano wa 48 wa kamisheni ya idadi ya watu na maendeleo CPD umekamilika leo hapa New York. Makundi mbalimbali ya wadau wa maendeleo wamejadili namna wanavyoweza kukuza maendeleo kwa kuzingatia ajenda maendeleo baada ya mwaka 2015. Miongoni mwa makundi yaliyowakilishwa katika mjadala kupitia mkutano huo ni vijana, kundi ambalo linataka kuwakilishwa katika mpango wa maendeleo endelevu. Brenda Mbaja ni mwanaharakati kijana na mwakilishi wa mtandao wa Barubaru na vijana wa Afrika naye kutoka Kenya. Na katika mahojiano kandoni mwa mkutano huo, amemweleza Joseph Msami wadha hii kuwa takwimu hazitoshi kuwajumuisha vijana na kutaka wapewe fursa timilifu. Kwanza, anaanza kueleza majadili nini katika muktadha wa vijana.
Mada ya mkutano huu ni mstakabali tunaotaka ama mstakabali tunaotarajia tukizingatia maendeleo endelevu katika ajenda ya maendeleo baada ya mwaka wa 2015. Tunaya kwamba nchi nyingi na pia kule Afrika vijana wengi hawajajumuishwa katika hizi ajenda. Na sisi tuko hapa kama wanaharakati wa mambo ya vijana tukihakikisha kwamba hata wakati ambapo tunaongea kuhusu ajenda ya baada ya miaka 2015 ya kwamba kuna yale mambo ambayo yanahusu vijana barani Afrika na ulimwengu kote yameweza kujumuishwa.
Sasa katika majadiliano haya muna watizama vipi vijana wa Afrika Mashariki, wana fursa zipi na nini wafanye sasa? Kwa maana nyingine, naya ujumbe wenu ni nini?
Mimi nitasema ujumbe wangu kama mimi kama Brenda na pia mwanaharakati wa mambo ya vijana. Haswa kule kwetu Afrika, masuala kuhusiana na afya ya uzazi na afya ya jamii ni masuala ambayo watu wengi hawataki kuongea kuyahusu. Tunapata ya kwamba vijana wengi hawajahamasishwa kuhusiana na afya ya uzazi. Nchini Kenya kwa mfano, pale tunaona ya kwamba kanisani, kila mtu anatarajia kwamba pengine huyu kijana anafunzwa kule nyumbani. Nyumbani wanatarajia anafunzwa kule shuleni. Lakini tunapata ya kwamba vijana wengi hawana zile taarifa kuhusu afya za uzazi na afya ya vijana. Tunapata ya kwamba kwa mfano kule barani Afrika tuko na zile mimba za mapema kwa wale vijana. Pia tunapata ya kwamba virusi vya ukimwi vimeendelea kuongezeka sana kwa vijana wengi. Vijana barani Afrika na vijana ulimwenguni kote tuna fursa kubwa katika ajenda ya maendeleo baada ya mwaka wa 2015. Tunaweza kujumuishwa katika harakati zozote ambazo zinaendelea. Na pia sisi wenyewe kama vijana tuna fursa. Si vizuri tu tungojee, tunasema ya kwamba tunaomba serikali itusaidie. Tuna fursa sisi wenyewe kuamka na kuenda na kutetea haki zetu. Mimi ningependa ya kuomba ya kwamba serikali zote na pia wadau wa maendeleo ya kwamba wahakikishe kwamba vijana wote wanaweza pata huduma ya afya aswa na aswa afya ya uzazi na afya ya jamii.
Ni ipi nafasi ya familia na jamii ambayo inaishi na huyu kijana katika kuhamasisha kwenye afya ya uzazi? Mathala ni kwako Brenda, wakati unakuwa ulikuwa unapata jamii yako, wazazi na watu wanakuzunguka walikuwa wanakupa taarifa muhimu kuhusu afya yako na nini kifanyike hasa, kwa sababu naamini taifa linajengwa na familia
na
bora.
Familia kweli. Mimi kusema kweli, ambapo nimelelewa, nimezaliwa kule mashambani. Kule kwetu familia nzima wanaogopa. Nikidhani wanaogopa kuongea sana kuhusu mambo ya afya ya jamii. Nakumbuka nikiwa mdogo kila kitu kilikuwa kinaitwa tabia mbaya. Hakuna mtu hata kuelezea ni nini unaendelea. Hautajua hata vile unaweza kuwa zile hata hormones ambazo unazo. Hakuna mtu anakufunza chochote. Unaambiwa tu, Brenda wewe usicheze na wavulana, ukicheza na wavulana utakuwa na ujauzito. Katika kijiji chetu mimi nilikuwa na bahati, manake nilienda shuleni. Nikaenda shule ya upili nikapata mafunzo kuhusu afya ya uzazi. Nikaweza kuchukua zile taarifa nilizopata, nikaweza kufanya maamuzi ambayo ni mema. Na mimi naona ya kwamba familia swa ina lengo kubwa na inaweza kuchangia zaidi kuzuia hizi mimba za mapema. Na tunaona ya kwamba kama familia wote kwa ujumla wanaweza kuwafunza hawa vijana na kuwapatia uelekeo, vijana wote wanaweza fanya maamuzi ambayo ni mema. Na pia kama tunaweza kupata hizi huduma pale nyumbani, vijijini, huduma kwa afya kwa vijana, na pia kuna zile sehemu ambao vijana wanaezaenda wakafunzwa, tunapata ya kwamba vijana watafanya maamuzi mema. Lakini unaona ya kwamba siku hizi Msami, wazazi wengi wana shughuli nyingi, wana kazi nyingi, hawako nyumbani. Watoto wote tumewaacha wanalelewa na zile televisheni, runinga na redio na zile mitandao. Wazazi hawana wakati wa kuja nyumbani hata na kuwafunza na kuongelesha vijana wao.
Na Brenda, tukirejea katika mkutano huu, tume ya idadi ya watu na maendeleo na hasa nafasi ya vijana. Nchi nyingi ambazo zimeendelea zinafanya tafiti nyingi za kutosha kuhusu idadi ya watu ili waweze kupanga maendeleo. Lakini bado katika nchi zetu za Afrika, nchi ambazo zinaendelea, mathalani Kenya ambako natoka, hakuna tafiti za kutosha kuhusu mahitaji ya watu na nini cha kufanya ili kuweza kutosheleza hayo maendeleo. Unafikiri nini kifanyike kwa hizi nchi zetu?
Ni kweli ulivyosema, hata wakati huu ambapo tuko katika itume ya idadi na watu na maendeleo, tunapata ya kwamba zile idadi za watu ambazo tunatumia barani Afrika nyingi zao hazijafanywa mwaka huu. Kuna wengine ambao wanatumia ambazo zilifanya mwaka wa 2012. Tunapata ya kwamba hatuwezi kufanya maamuzi ambayo ni maamuzi ya kikweli kutumia hii idadi ambayo tunayo kwa sasa. Lakini pia mimi ninaweza sema ya kwamba tunafaa tupate takwimu ambazo ni sahihi, ndiposa tukaweza kufanya maendeleo, ndipo ambapo tutakuwa tunapanga pia itatusaidia. Lakini pia msami, mimi mawazo yangu ni ya kwamba vijana tuko zaidi ya idadi. Kwa sababu nikidhani mimi nimechoka ya kwamba kusikia tu vijana, tunapoangazia mambo ya vijana, tutasikia tu ni zile takwimu. Asilimia ngapi ya vijana wameathiriwa na ugonjwa wa ukimwi? Asilimia hii ya vijana wameathiriwa na uavyaji wa mimba. Nikidhani imefika wakati wa kwamba vijana sisi si tu asilimia na takwimu. Sisi pia tunafaa tuweze kujumuishwa katika maendeleo. Ya kwamba wakati tunapokuwa na maendeleo, sisi si tu asilimia ile ambayo, lakini sisi wenyewe ndio wale ambao tunafanya maendeleo kikamilifu.
Naam, hebu tutizame tatizo la ajira hili, hasa kwa vijana, kwa sababu tunataka kujumuishwa lazima kuangalia ukosefu wa ajira. Unadhani vijana wenyewe wanajitahidi kutafuta fursa za ajira na kuzitumia ipasavyo kabla ya kusubiri serikali kutengeneza hizo fursa za ajira?
Mimi ningependa kusema ya kwamba kunao, lakini asilimia chache sana ya vijana ambao wanajua ya kwamba wana ile fursa ya kutoka na kwenda kule nje na kutetea haki zao. Lakini unapata kuna vijana wengi sana ambao hawajui. Kwanza ukishasema haki za vijana, hawajui hata zile haki zao ni nini. Mwanzo kabisa, kama tunataka wale vijana waweze kutoka pale nje na kwenda kutetea haki zao, nafaa tukawaelimishe, tukawahamasishe ya kwamba una haki ya kupata hata ajira. Lakini pia kuna watu wengi walikuwa nasema ya kwamba vijana sisi uzembea na kukaa na tutafuti kazi. Lakini kweli mimi ambapo ninatoka kama Nairobi, mimi ninaona kwamba vijana wengi wanajaribu kutafuta ajira. Lolote ambao wanapata wanafanya. Lakini pia tuna zile serikali zetu zina majukumu ya pia kutekeleza na kuhakikisha ya kwamba ajira kwa vijana na pia ajira kwa watu wote inapatikana.
Nairobi inawezekana wanatafuta na fursa zinaonekana. Vijana wa vijijini hawana fursa.
Mimi nikidhani vijana wengi vijijini hawana fursa kamilifu. Wanazo lakini chache sana. Pia wanakosa taarifa. Maanake ukiwa kule vijijini na hauna taarifa kamilifu, pia unapata inaweza kukudhuru vile utavya kutafuta ajira. So unapata ya kwamba kuna jukumu kubwa kwa serikali na pia kwa nchi zote kuhakikisha ya kwamba tunaweza kuwasaidia vijana na kuwapatia fursa ya kupata ajira. Lakini pia mimi kama kijana ninajua na vijana wengine wote pia tuna jukumu sisi wenyewe kutoka na kuenda na kutafuta hizi kazi, kwa sababu unapata ya kwamba tunaweza fanya ujasiriamali, si lazima uandikwe ofisini.
Naam, tumalize na hili. Ukitoka hapa una ujumbe gani kwa ajili ya afya ya uzazi, idadi ya watu na maendeleo na vijana na kuhusishwa katika ajenda maendeleo baada ya mwaka 2015?
Ambacho ninaondoka nayo ni ya kwamba nina furaha kwa sababu miaka iliyopita masuala ya vijana yalikuwa hayahusishwa sana, lakini tunaona ya kwamba ili ajenda ya maendeleo baada ya mwaka wa 2015 kuweza pia tunaenda kuwa kujumuishwa katika maendeleo. Na pia nikitoka hapa nina tumaini ya kwamba serikali zote ambazo zilikuwa hapa zikirudi kule nchini kwao wataweza kuwajumuisha vijana wote. Pia jambo la muhimu ni aswa, kwa maana mimi afya ya uzazi ni jambo ambalo liko karibu na moyo wangu sana. Maana nimeona vijana wengi wa kike kule vijijini kwangu wakikosa kupata masomo kwa sababu ya mimba ya mapema, ama kwa sababu ya maradhi, ama kwa sababu waliacha shule mapema. Lakini najua ya kwamba katika hii agenda ya maendeleo baada ya mwaka 2015, na pia katika hii ripoti ambayo inaenda kutokea tume ya idadi ya watu na maendeleo, wameweza kuweka lugha ambayo inaenda kusaidia na kukuza vile ya kuweza kushughulikia mambo ya vijana haswa afya ya uzazi. Tuna ya kwamba tuna ombi langu ni ya kwamba tunaweza kuwa na masomo ya afya katika shule za msingi na pia shule za upili.